الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله bugünkü dersimiz İslam'a davetin yolları ve Müslüman necə davet eləməlidir xüsusən nəzərdə tutulur cahilləri. Yəni, ibadətdə olmayan bir şəxsi İslamı necə dəvət eləməlidir. Çünki dəvət, keçən dəstə dediyim kimi, fərqlənir zamana görə, məkana görə, şəxsə görə. Əgər bir şəxs bidət əhlindəndirsə, onun dəvət yolu fərqlidir. Hətta bidətçilər də öz aralarında fərqli olduğuna görə, məsələn, sufiləri dəvət ilə, tutaq ki, rafislər dəvət arasında fərq var. Və ya bu dində olan bidətçiləri dəvət ilə, bu dindən kənar, məsələn, əhli kitabı dəvət arasında fərq var. Ona görə dəvət şəxsə görə dəyişir. Və bugünkü dərs nəzərdə tutulur cahillər İslam'a dəvətin yolu. Və bu dəvət iki hissəyə bölünür. Bir var ümumi mənada, yəni ümumiyyətlə dəvətçi necə olmalıdır. Birincisi, ən əsas dəvətdə şərt budur ki, dəvət elm və hikmət üzərində qurulmalıdır. Bu, bütün dəvətlərə şamil olunan əsasdır. Yəni, elə bil ki, namazın öz şərtləri var, namaza xas. Orucun öz şərtləri var, oruca xas. Həccin, zəkatın da belə. Bir də var, bütün ibadətlərə xas olan iki dənə şərt var. İxlas və sünnətə tabiçilik. Aydındır. Dəvət də belədir. Biri var, xüsusən cahili haqqa dəvət etməyin yolları. Bir də var, ümumən bütün dəvət yollarına şamil olunan əsaslar var. Bu, o əsaslardan ilki budur. Müsəlmanın dəvəti elm və hikmət üzərində qurulmalıdır. Və necə ki, bunu Allah subhanət hala deyir. Udu'u ilə səbili rabbika bil hikmə. Rabbini yoluna hikmətlə dəvət et. Və hikmət sözünün mənası islahi cəhətdən. Yəni, bir şeyi öz yerində demək və ya bir hərəkəti öz vaxtında etmək. Buna deyilir hikmət. Əgər insan bir sözü yerli yerində deyirsə, və bir işi öz zamanında edirsə, buna hikmət deyilir. Və Allah subhanahu taala da dəvətdə bu cür olmağa əmr edir. Bu əsasdır. Həmçinin ümumi dəvətdə əsaslardan biri də odur ki, müsəlman gərək çətinləşdirməsin. Fərqi yoxdur kimi dəvət edir. Bu əsas şərtdir. Və bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin tövsiyəsidir. Allah Rasulü buyurmuşdu ki, müjdəliyin və çətinləşdirməyin, asanlaşdırın. Həmçinin ümumi dəvətin əsaslarından biri müsəlmanın özünün əməl etməsi. Nəyə ki dəvət edir? Özünün birinci ona əməl etməsi. Bu şərtdir. Və Allah subhanət hala buyurur, Yə əyyuhəlləzinə əmanu, limə təquluna mə lə təfəlun, kəbura məqtəna ində Allahi ən təqulu mə lə Əl-əyə. Ey iman edənlər, nə üçün etməyəcəyiniz şeylər deyirsiniz? Və bilin ki, insanın etməyəcəyi şey deməsi Allah qatında, yəni böyük məsuliyyətdir. Və Allah subhanət hala qınıyır o kəsləri ki, onlar özləri etməyəcəyi şeyləri deyirlər. Bu məsələdən bir dənə şey istisnadır. Əgər onu etməyə insan gücü çatmırsa, məsələn, insan İmkanı yoxdur, kasıbdır, amma kiməsə zəkatı tövsiyə eləyir. Düzdürmü? Özü verə bilməsə də cəmaata bunu tövsiyə edə bilər. Çünki onu vermək onun gücü daxilində deyil. Bu istisnadır. Və bu əxlaq dəvətin əsaslarındandır, əməl. Həmçinin əxlaq. Çünki əxlaq demək olar ki, dəvətin əsasıdır. Və əxlaq Ona deyirlər hal dəvəti. Bir var dil, bir var insan öz halı. İnsanın əxlaqı özü dəvətdir. Və təsəvvürlə, müsəlman bütün gün ərzində dəvətdədir. Əxlaq sahibi olsa. Girsən bir dükana, dükançı ilə İslamın qaydalarına uyğun rəftar edirsən ticarətində. Bu, özü dəvətdir. Məsələn, mənim öz başıma gəlib, dükandan bir kontr almışam. Mən buna pul vermişəm, tutaq ki, 2 manatlıq. Bu, mənə çəkib 6 manatlıq kontr verib. Və gedmişəm, dükandan aralanmışam, özümüm də yadımdan çıxıb, pozub yükləmişəm telefona. Cibimdə də pulum yoxdur ki, gəlim, qaytarım. Yadıma düşdü, gəldim dükana, başa saldım ki, artıq pozmuşam, yükləmişəm, amma sən mənə səhv vermişsən. Xülasə, sözümün canı nədir? Bu hadisə səbəb oldu ki, o, bundan sonra mən Hasan ondan bir alver eləyirdim, o məndən İslamı soruşurdu. Həmişə mən onun yanına gedib gəlirdim. Evimizin yanındadır dükkan. Amma heç vaxt nəsə soruşmazdı. Bu hadisə səbəb oldu, o indi Hasan gedirəm, bir anası 10 dəqiqə, 15 dəqiqə mənə orada saxlayır. Və sual cavab verir və suallarına da baxıram, yəni, bir fitnəli, bir başqa məqsəd deyil. Yalnız və yalnız öyrənməyə niyyəti ilədir. Yəni, bu hərəkət nəyə səbəb oldu? Onun qəlbinin İslamı açılmasına. Çünki bu insan gördü ki, deməli, insanlar bir deyil, fərq var. Bu, niyə belə hərəkət elədi? Artıq bu, bunu düşündürür. Ona görə əxlaq çox önəmlidir dəvətdə. Hətta, məsələn, elə ölkələr olub ki, heç ora İslam fatihləri gedməyiblər. Yəni, müsəlman orduları o ölkələri gedməyib, məsələn, İndoneziya kimi. Sən tarixi oxusan, belə bir şey rast gələ bilmərsən ki, müsəlman orduları gedib ora fətləsin. Ora adadır. Gəmi nədə gedib ora fətləməyiblər. Ora İslam necə gedib? Müsəlman tacirləri ilə. İlk öncə belə başlayıb. Və müsəlman tacirlərinin davranışları və əxlaqı səbəb olub ki, o diyarın bütün cəmatı İslamı qəbul edib. Yəni, yavaş-yavaş. Birinci ailələr və beləcə cəmiyyət olub müsəlman cəmiyyət. Və əxlaq səbəb olub. Həmçinin əsaslardan biri səbir və Allaha təvəkkül. Bu da dəvətdə ümumi əsaslardandır. Çünki hidayət verən sən deyilsən. Sən hidayətə olsan-olsan bir vasitəsisən. Hidayət verən Allahdır. Yəhdi mən yeşə və yudillü mən yeşə. İstədiyinə azdırar və istədiyinə hidayət verər. Yəni, hidayət verən odur. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. dua eləmişdi ki, Ya Rab, bu İslamı iki Ömərdən biri ilə izzətləndir. Biri Ömər bin Xattab idi, biri də Abu Cəhil. Cəhalətin atası. Amma Allah subhanahu taala Ömər ibn Xattaba hidayət verdi. Niyə? Çünki layiq idi. Yəni, layiq olan hidayət tapdı. Layiq olmayan zəlalətdə qaldı. Və hidayət verən Allahdır. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əmsi Abu Talibin nə qədər dəvət elədi? Hətta can üstü olanda belə. Ayə nazil oldu ki, yəni sən sevdiyinə hidayət verə bilməzsən. Sevdiyini doğru yola gətirə bilməzsən. Allah istəmədiyisə. Və İbrahim əleyhissalamın atası Azəri dəvətinə bax. Və Nuh əleyhissalamın 950 il Allah ömür verib, amma gəmiyə yığdığı adamların sayına bax. 950 ilə. Ona görə hidayət sənin mənim əlimdə deyil. Bu, dəvətdə əsasdır. Səbir və Allah subhanahu aleyhi təvəkkül. Və dəvət edəndə bir şey də unutma, sən işləyirsən. Nəyə? Haqqın tərəfinə. Bir də əks tərəfdə işləyən var, o da şeytan. O da haqqın tərəfinə işləyir. Sən dəvət eləyəndə o da dəvət eləyir. Sən onun qulağını işləyirsən, onun qəlbini işləyir. Və buna arxayın ol. Sənə elə qəribə suallar verə bilər. Və şeytanın insanı çaşdırmasında bir xüsusiyyəti var. Məsələn, bir dənə saray düşün. Sarayın 1000 qapısı var. 1000 dənə qapısı. 999-u açıq ola. Biri bağlı. Və insana deyəsən ki, gir saraya. Yəni nəzərdə tuturam İslamı. 999 qapı açıqdır. 1000-i də açıqdır. İndi biri bağlı görünür. Şeytan həmin insana məhz o bağlı olan qapını göstərir. Misal üçün deyirəm. Məhz həmin o bağlı qapını göstərir ki, bax, bax, qapı bağlıdır, yəni girə bilməzsən sən. Bura girmək sənlik deyil. Halbuki o boyda qapı açıqdır. Yəni. Ona görə bu da önəmlidir. Yəni səbir, Allaha təvəkkül, dua və unutmamaq ki, sən işlədiyin kimi şeytan da işləyir. Bu, ümumi dəvətin əsaslarıdır. Müsəlman dəvətində bu şeylərə nəzərə almalıdır və səbr etməlidir. Çünki ola bilər ki, dəvətdə belə bir şey var. Məsələn, sən dəvət edəsən neçə illərlə, dəvətində müvəffəq olmayasan və sonra Allahın izni ilə bir şəxsi dəvət edəsən, hansı ki, o şəxsin dəvəti ilə bütün kənd əhli hidayətə çatar. Ona görə dəvətdə azlıq, çoxluq önəmli deyil. Amma xüsusən, ibadətdə olmayan şəxsi ibadətə dəvət etməyin əsasları o əsaslardan birincisi nədir? Hansı ki, bu dəvətdə demək olar ki, işlənməyən məsələdir. Demək olar ki, işlənməyib bu. O da nə? Allah subhanahu ta'alənin varlığı və rububiyyəti. Bu, heç vaxt danışılmır dəvətdə. Niyə? Çünki dəvət edən insan elə zənn edir ki, o Allaha inanır. Və həqiqətdə də belədir. Müsəlman bildiyini həqiqi İslam'a, ibadətə dəvət edir. Və müsəlman isə deməli Allaha inanır. Amma bu kifayət eləmir. Bu kifayət eləmir. Dəvətdə bir cahili, İslam'a dəvətdə ən birinci əsas budur. Ona Allah subhanahu taala, hətta o, mən inanıram desə də, onu Allahın varlığına dəvət etməlisən. Baxa, rububiyyətinə, uluhiyyətdən danışmıram. Bu, böyük xətadır ki, dəvətdə keçəsən uluhiyyətə, ibadətə. Bilirsiniz niyə? Çünki sən onu dəvət edirsən ibadətə, o isə sənin iman etdiyin Rəbbin əzəmətindən bir xəbərdir. O əzəmətindən bir xəbər olu olan ona necə ibadət eləsin? Necə qulluq eləsin ona? O hələm öz zəhnində onu qulluğa layiq bilmir. Niyə? Çünki əzəmətindən bir xəbərdir. Ona görə məcbursan onu Allah subhanahu taala varlığına dəvət edəsən. Sanki bir ateisti necə İslam'a dəvət edirsən, bu o cür. Yəni, fərq qoymalı deyilsən. Ta ki, imanı qüvvətlənsin və imanda yəqin, yəni yəqin olsun. Və üslublardan da biri, yəni bu məsələdə, ağlı misallardır. Və bu, həmçinin Quranın və sünnənin üslubudur. Məsələn, Quranda nə qədər misallar var? Əqli misallar. Allah subhanahu taala varlığına aid və ya qiyamət günü insanların dirilməsinə aid. Bu, yaxşı metoddur. Çünki sən təsəvvürlə ki, Qurana iman etməyən və ya Qurana qarşı imanı zəif olan və ya Qurandan bixəbər olan şəxsə Qurandan dəlil gətirirsən. Bir təsir olacaq. Ona görə birinci onu buna hazırlamalısan. Bu da başlayır əqli dəlillərlə. Və insana başa salmalısan ki, bir şey varsa, ağıl bunu tələb eləyir ki, var olan bir şeyin var edəni var. Necə biz ateistlərə deyirik bunu? Buna şəriətdə dəhirlər deyirlər. Dəhir nədir? Zaman. Onlara görə bu kainat zamanın axarında öz-özünə xəlq olub. Öz-özünə. Hansı ki deyirlər, təbiət qanunları. Yaxşı, təbiət qanunları olsun. Bəs təbiətə o qanunu qoyan kimdir? Hə? Təbiətə o qanunu yükləyən kimdir? O proqramı yazan. Və ona görə, məsələn, misal gətirmək olar İmam Şafinin misalına. İmam Şafi dəhrilərdən biri ilə söhbət eləyəndə ona deyir ki, mən sənə Allahın varlığını gül çiçəklə, otla, çəmənlə ispat eləyərəm. Və deyir ki, bax, inək həmin o çəmənlikdən otluyur. Sənə nə verir? Deyir, süd. Deyir, arı o çəmənlikdən qidalanır. Sənə nə verir? Deyir, bal. Deyir, barama da, barama qurdu. O yarpaqlardan qidalanır, sənə nə verir? Deyir, ipək. Deyir, subhanallah, bu sənə kifayət deyil. Hansı ki, mənbə birdir, nəticələri və nemətləri müxtəlif. Bu qanunu kim qoyub, deyir. Yəni, inək özü üçün proqram cızıb ki, mən süd verməliyəm. Yoxsa arada ağıl var, çiçəkləri tanıyır. Əlhamdülillahi Rabbil aləmin. Həm də olsun aləmlərin Rəbbi Allaha. Rabbul aləmin nədir? Rabb nədir? Xəlq edən və idarə edən, yəni tərbiyyəçi. Bütün kainatın Rəbbi odur. Yəni tərbiyyə edəni. Necə ata, ana, uşağın tərbiyyə eləmir? Şübhəs ki, Allah bu misaldan da ucadır və Allah subhanətəla bütün aləmlərin tərbiyyəçisidir. Və yaxud misal gətirmək olar Əbu Hanifə misalını. Küfədə dəhrlərdən biri olur və gəlir küfəyə oradakı elm əhli ilə mübahisə eləmək istəyir Allahın varlığı barəsində. Və onda da Əbu Hanifə biraz gənc olur. Hətta bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, hətta uşaq olur. Və deyirlər ki, sən bizim alimlərimizdən qabaq, gəl otur bizim bir uşağımız var, gəncimiz, ona söhbət elə. Nəsə bir vaxt təyin deyirlər, səhərsi gün olur, Əbu Hanifə gəlmir, gözləyirlər gəlmir. Bu dəhri deyir ki, ateist, deyir sizin iddia elədiyiniz adam qorxdu, çəkindi və biraz vaxt keçir, geciksə də Əbu Hanifə gəlir. Və soruşur ki, niyə gecikdin? Deyir, gələndə çayın körpüsü dağılmışdı və çayın kənarında bir quru ağac var idi. Ağacdan istədim, ağac deyir, öz-özünə deyir, parçalandı, öz-özünə ağacdan odunlar əmələ gəldi, qıraqdan bir dənə sap gəldi, ip, bağladı odunları, nəysə xulasa bir dənə körpə əmələ gəldi. Bu da deyir, sizin ağlınız budur, dəhər deyir. Bu ağılsızdır ki, iddia eləyir ki, yəni bir ağac öz-özünə körpə əmələ gətirib, yəni körpə öz-özünə yaranıb. Əbu Hanifə deyir, sən bunu ağılsızlıq sayırsan, deyir, əlbəttə ki, deyir, onda sən insanların ən ağılsızsan ki, iddia edirsən ki, bütün kainət öz-özünə xərq olur. Görürsən. Və ya məsələn, İmam Cəfər Sadiqin misalı. Tələbələrindən birinə 4-5 gün dərs keçir. Tohid barədə. Və o dərslərin birində deyir ki, deyir məsələn, sən uzaq bir yerdə görsən ki, bir tüstü çıxır. Yəni, havada bir tüstü var. Sənin ağlına nə gələr? Nəinki sənin? Hər kəsin ağlına o gələr ki, haradasa nəsə yanır. Cəfər Sadiq deyir ki, sən ocağı görürsən, tələbəsi deyir, yox. Bəs deyir, hardan bilirsən ki, ocaq yanır? Deyir, tüstüsündən. Deyir, biz də Allahı belə bilirik. Allahın xilqəti ilə xaliqi tanıyırıq. Onu görməsək də. Necə ki, ərəblərdə bir misal var, deyir, dəvənin ayaq izi dəvənin sübutudur. Yəni, məsələn, səhrada gedirsən, gördün dəvənin ayaq izləri. Bilirsən ki, buradan dəvə keçir. Və kainatda hara baxsan, Allah subhanətən izini orada görürsən. Qüdrətinin və və elminin nişanəsinə. Həmçinin bir şey bil ki, bu ağlın tələb elədiyi məsələdir. Bir şeydə dəyişkənlik varsa, deməli onu dəyişən var. Məsələ, sən bir otağa bağlı bir kitab qoy, çıx otaqdan. Gəl gör ki, kitab açılıb və açıq kitab qoy, gəl gör ki, kitab bağlanıb. Ağlıva nə gələr? Kimsə girib, kitaba müdaxilə eləyib. Çünki bir şeydə dəyişkənlik varsa, onu dəyişdirən var. Və sən təsəvvürlə ki, kainatda heç nə sükut halında deyil. Hər şey hərəkətdədir. Kiçik zərrələrdən tutmuş böyük qalaktikalarca. Hər şey hərəkətdədir. Yuli gülləyrə finnəhər və yuli günnəhər filləy. Gecəni gündüzə, gündüzü də gecəyə qatan odur. Necə gecə gündüzün dəyişməsi, fəsillərin növbələşməsi və s. Hamısı Allah subhanətə alanın varlığının ayətləridir. Və bu dediyim misallar dəvətdə çəkilməlidir. Hətta fikir ver, biz ibadət etsək də bu çəkilən misallar insan qəlbini riqqətə gətirir. İmanında titrəyiş olur. Düzdürmü? Baxma ki, sən Allah subhanətə alanın iman edirsən. Və ya Quran-ı kərimdə nə qədər ayələr var, Allah subhanətə alanın rububiyyətindən danışır. Və xitab da Yə yuhəlləzinə əmənu Ey iman əhli Xitab möminlərədir. Amma danışılan mövzu rububiyyətdəndir. Niyə? Deməli, lazımdır bu. Xüsusən də cahili, cahil bir şəxsi İslam'a dəvətdə bu önəmlidir. Və ikinci əsas da Allah subhanahu ta'alanın ibadətə layiq haqq məbud olduğuna o şəxsi dəvət etməyindir. Yəni, uluhiyyətə. Çünki bütün kainat Allah subhanahu ta'alanın mülküdür. Və Allahın mülküdürsə, var olan hər şey nədir? Allah subhanahu ta'alanın qulu. Məsələ, insana deyirlər Allahın qulu. Muhammədən abduhu və rasulu. Muhammed Allahın qulu və rasuludur. O, rasulluqdan qabaq, elçilikdən qabaq o quldur. Və bir özündə təsəvvürlə qul kəlməsini, yəni qul nə deməkdir? Və dəvətdə əsas nədir? İnsanı ibadətə nəyəsə görə dəvət eləmək lazım deyil. İnsanı ibadətə dəvət eləmək lazımdır ona görə ki, haqq məbud buna layiqdir. Bunu ona aşılamaq lazımdır. Bax, adi bir misal deyim. Məsələn, gedirsən bazardan bir kilo alma alırsan, əvəzində pul verirsən ona. Və üstəlik də ona təşəkkür edirsən. O da, məsələn, o almanı hardan alıb? Avtovoydan gedib alıb. O da onun əvəzində pul verib. Üstəlik təşəkkür edir. O da kimdən alıb? Gedib kətçidən alıb. O da alanda pulunu verir və ona təşəkkür edir. Kətçi almanı hardan alır? Ağızdan dərir. Dərəndə nə pul vermir, nə də təşəkkürləmir. Yəni, innəl insan ilə Rabbi ilə kanud. Həqiqətən insan Rabbinə qarşı nankördür. Yəni, əslində, niyə görə deyilib ki, İslam fitrət dinidir? Çünki insanın fitrətində var ki, ona nəsə verilibsə, ona təşəkkür eləsin. Var bu onun fitrətində. Vay, o günə ki, fitrət körlana və sənə hər şey verən Allah'a təşəkkür etməyəsən. Hətta deyəsən ki, bu mənliyi deyil. Məsələn, ibadətə dəvət edəndə də deyirlər mənliyi deyil. Bəs kimliyi deyil? Çox qəribə sualdır. Yəni, dəlisən? Yox. Uşaqsan? Yox. Allaha ibadət bunlarlıq deyil. Çünki ağlı yerində yoxdur. Və sən ki, sağlamsan və Allaha qulluq etməyə məhkumsan və adi gedirsən bir dişin ağrıyır, gedirsən həkmə bir dənə diş qoyur. Min dəfə çox sağ ol deyirsən, səhərsi gün onun yanından keçəndə uzaqdan görsən bir dənə də baş əyirsən. Amma sənə Allah subhanahu bu boyda diş verib. Şükürləmirsən. Doğrudan insan halı qəribədir. O başa düşmür ki, o quldur. Bu ona görə qulluq nədir? İbadət sözü nədən gəlir? Zəlillikdən. Ona görə ibadətdə iki dənə şey əsasdır. Birini ibadət dəvət etmək isə iki dənə şey əsasdır sənin üçün. Bir, insanın zəlilliyini ona başa salasan. İkincisi də Rəbbinin ucalığını. İbadət çünki bu iki əsas üzərində durur. Qul özünü Rəbbi qarşısında zəlil bilmədiyicə və Rəbbini də uca bilmədiyicə ona ibadət etməyəcək. Bu mümkün deyil. Və keçən dəstə dediyim kimi, insana başa sal ki, xilqətin əvvəlinə qaytar onu. Başa sal ki, nədən yaranmışsan? Və onu məcbur ilə ki, düşünsün. Və niyə yaranmışsan? Çünki insanda bir xislət var, insan unutqandır. Və bəzi dilçiləri görə insan, yəni ləfsi, nisiyan sözündəndir, yəni unutqan. İnsan unutqan olduğuna görə məcbursan ona bu şeyləri xatırladasan. Yəni, insan fitrətini neynəmək lazımdır, sirkələmək. Bax, məsələn, yerdə zəlzələ olur, zəlzələ olandan sonra görsən ki, haradasa neft, məsələn, ya qaz vurur. Niyə? Çünki yer sirkələnir, içində olan üzə çıxır. Fitrət də belədir. Gərək biraz sirkələyəsən ki, onu içində olan üzə çıxsın. Həmçinin dəvətdə əsaslardan biri ona İslamı tanıtmalısan. Yəni, İslam nədir? Bunu ona başa salmalısan. Və İslam nədir? Ən birincisi, İslam Allah subhanətə alanın məxluqat üzərində olan qanunlardır. Yəni, bax, mümkündürmü ki, Allah subhanət hala insanı xəlq edə və onun üzərində heç bir nizam qoymaya. Bu, əqli cəhətdən qeyri-mümkündür. Niyə? Çünki Allah subhanət hala yaratdığı xilqət üzərində sən nizamsızlıq görə bilmirsən. Bir də misal gətirə bilərsən, buluddan, məsələn, yağış yağır, həmin su istilik vasitəsilə buxarlanır, yenə də qalxır, İl ərzində nə qədər su yağırsa, o qədər də su buxarlanır. Heç bir nizam pozulmur. Yəni, hər şeydə, ən xırda zərrədə belə, hansı ki bizim görmədiyimiz bakteriyalar, o belə Allah subhanətlərin nizamından kənarda deyil. Ən gözəl ispat da bilirsiniz nədir? Bu dünyavi elmlər. Məsələn, nə üçün biologiya elmini ortaya çıxartdılar? Nə üçün dedilər fizika və ya kimya? Özə fizikana kimya dəqiq elmlərdəndir, düzdürmü? İndi coğrafiyanı da dəqiq elmlərin içərisinə salıblar. Əvvəl humanitar idi, indi dəqiq elmlərə salıblar, mən biləni. Fikir ver, fizika olsun, kimya olsun, lap coğrafiya olsun, biologiya olsun, nəysə. Hamısını salıblar dəqiq elmlərin içərisinə. Yaxşı, bu elmlər nədən danışır? Bir dənə şeydən, Allah subhanahu taalanın məxluqatı üzərində olan nizamdan. Başqa heç nədən danışmır. Yəni, heç nə kəşf olunmuyor. Nə artıq, nə əksik. Məsələn, fizika maddələrin tutaq ki, fiziki xassələrindən danışır, kimyədə kimyəvi xassələrindən. Allah subhanahu taalanın xilqəti üzərində olan nizamdan danışır. Və özləri heyrandılar ki, bir də nizamsızlıq tapa bilmirlər. Dəhşətdir. Və kainatda da elə bir şey tapa bilməzsən ki, bir səbəbə bağlı olmasın. Məsələn, desən ki, alma hardan əmələ gəlib? Tutaq ki, ağacdan. Ağac hardan əmələ gəlib? Tutaq ki, çəyirdəkdən. Çəyirdək, haradasa gedib ilişəcəksən? Haradasa gedib ilişəcəksən, ta ki, hər şeyi yaradan bir xaliq var demədiyicə. Başqa cavab tapa bilməyəcəksən. Məsələn, bugün elmdə Ən son kəşf budur ki, onlar deyirlər ki, kainət belə yaranıb. Bing bang. böyük partlayış və ondan bütün kainat əmələ gəlir. Hə, yaxşı, sonra yəni həll olundu hər şey özdən saçıb qalıblar. Hə, yaxşı, partlayan bir şey dağıldır. Bu isə qurub. Bu necə partlayışdır ki, bu qurub? Ödə bilsiniz necə qurub? Dəhşət. Sən kainatı qoy qırağa, bir dənə yer kürəsini götür, suda olan məxluqları götür, yerin dibində olan məxluqları götür. Təsəvvürlə, bir dənə yer üzərində olan bitkilərin və ya heyvanların və ya həşəratların sayını deyim, növlərini deyim, heç kəs həd qoya bilməyib. Heç kəs. Hələ mən danışıram bir dənə yer üzərindən. Və insan fikirləşəndə az qala ağlı yerindən geçsin, vallahi. Məsələn, bax heyvanlara, nə istəyirsən, necə istəyirsən xəlq olub. Yəni, ağlıva nə gəlirsə, hər cür heyvan tapa bilərsən. Dörd ayaqlı var, iki ayaqlı o da var. Heç ayağı olmayan, sürünən ilan o da var. Fikirləşirsən ki, ola bilər biri havana qidalanmasın. O da var, havada öləcək, sudanma yaşayır, dəhşətdir. Yaxşı, havada uçsun, o da var. Nə istəsən var. Və məsələn, götür meyvələri. Bir dənə fikir ver, mən fikir vermişim ona. O meyvələr ki, suludur, hamısı dəndəndir. İnsan yeyəndə əziyyət çəkməsin deyə. Düşün narı, hamısı dəndəndir. Düşün üzümü, o da elədir. Mandalini düşün, asırsan dilim-dilimdir. Bir və mən belə deyəndə daim oğlu mənə deyir ki, bəs belə bir şey Allah yarada bilərdimi? Su olsun, amma dilim-dilim olmasın da. Dedim, hə, deyə, qarpız. Sıdır, amma dağılmır. Yəni, onda başqa heç nə yoxdur. Sudan ibarətdir. Yəni, ondan başqa necə istifadə edə bilirsən, sudur da istirsən. Amma Allah subhanətələ suyu necə yıxıb? Dağılmır. Yəni, ağlıma gələn, gəlməyən hər şey var. Allahu akbar. Sən öz varlığından tutmuş hər şey Allah subhanət alanın varlığının, elminin və qüdrətinin nişanələrdir. Və bunları niyə deyirəm? Ona görə deyirəm ki, bax, Allahın xilqəti üzərində bir nizamsızlıq tapa bilmirsən. Yəni, elə bir şey gətirə bilməzsən ki, o heç nədən xəlq olub. Və insan özünü götür. İnsan varlığında, cismində bir dənə nizamsızlıq tapa bilirsən, لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ Biz insana ən gözəl şəkildə xəlq etdik. Məsələn, burun üçün indi olduğu yerdən başqa bir yer düşün. Tapa bilərsən? Hə? Şey versən? Heç ağlıma da gələ bilməz. Hara yerləşdirsən, insan əzabı görünəcək. Ən gözəl yerdədir. Və göz olsun, qulaq olsun, ağız olsun və s. Yəni, bütün xilqət nizam içərisindədir. Və İslam da babudur. İslam bilis nədir? Allah subhanətə alanın insanlar üzərində şəri nizamı. Bayaq danışdığım nizam nə idi? Qovni. Yəni, xilqət nizamı. Amma İslam isə şəri nizamdır. Yəni, biz demək istəyirik ki, xaliq olan Allah xilqəti üzərində nizam qoyubsa, yaratdığı insan üzərində şəri nizam qoymazmı? Yəni, elə bil ki, insanı yaradıb, məsələn, arını yaradıb, boş-boşuna buraxmayıb. Qarışqanı yaradıb, boş-boş buraxmayıb. Bir dənə məxluq zərrə tapa bilməzsən ki, boş-boşdur. Vallahi, heç kəs barmağını qatdalaya bilməz. Təsəvvürlə, bu cür insan yaradıb, nə boş-boşdur. Hansı ağıl sahibi bunu qəbul edə bilər? Adi dükandan bir televizor al, yəni isə telefon al, bir əşya. İçindən nə çıxır kitabçası? Niyə? Çünki onu kim ki düzəldib zavodda, kitabçasını qoyur ki ora, bundan necə istifadə edəsən? Və necə ola bilər Allah subhanətə insanı xəlq edə? kitab yollamaya. Kitabsız, nizamsız, başıboş. Və İslam bu kitabdır. Allah subhanahu taala insan üzərində nizamı, şəri nizamı. Baba, bunu insanlara başa salmaq lazımdır. Çünki çoxu İslam başqa cür bilir. Məsələn, cahillərin fikrində İslam nədir? Uzaq başı namaz. Yəni, lap belə yaxşı fikirləşən namaz fikirləşir. Belə də çoxsu mollalıq fikirləşir. Lap belə biraz dünya görüşü olan namaz fikirləşir. Amma əslində nə fikirləşməlidir? Həyat tərzi. İslam həyat tərzidir. Yəni, insan doğulub, sən özün istədiyin kimi yaşamalı deyilsən. Sən Allah istəyən kimi yaşamalısan. Bu İslamdır. Həmçinin İslam nədir? Rabbani tərbiyədir. Rabbani tərbiyədir. O nizam ki, insanın üzərindədir, insan o nizam ilə nizamlansa, Rabbani tərbiyə nə tərbiyələnmiş olur. Sən televizorun kitabında olan kitabçaya əsasən eləmə. Bütün qatıb qarışdır. Ya telefonda olan menunu qatıb qarışdır. İki günə xərab olar. Amma düzgün istifadə edəndə nə olur? Uzun ömürlü olur. İnsan da belədir. Allah subhanahu taala onun üzərində şəri nizamı ilə nizamlanırsa, Rabbani tərbiyə nə tərbiyələnir. Məsələn, bir uşağı götür, bir gənci götür. Uzaqbaşı cahillərdə necədir? Uzaqbaşı ata-ana qorxusundan yanlarında söyüş söyməz, siqaret çəkməz və bunu ədəbdən bilər. Ki, mən böyüyün yanında siqaret çəkmirəm. Nə olsun? Yəni, nə dəyişir? Hara fırlasan, iş orasında ki, sən çəkirsən bunu. Onun üzərində Rabbani tərbiyə yoxdur. O, atadan, anadan qorxur. Amma bir şəxs götür ki, mən hardayamsa Allah oradadır və bütün etdiklərimi görür, etiqadındadır. İstəyir ana ata onun yanında olsun, istəyir olmasın. Ona görə ana atanın övlada verəcəyi ən böyük hədiyyə, ən böyük yəni tövsiyə budur. Yəni, ana atan övlada verəcəyi ən böyük şey budur. İslamı tərbiyə. Ana ata tərbiyəsi müvəqqətidir. Bir yerə cəldi. Amma İslamı tərbiyə elə deyil. O, kitabların birində yazılır. Bu, ərəblərdə bir misaldır. Hətta mən görmüşəm onu. Bu gün bizdə orta məktəb kitablarında da var. O misalı o dərsliyə də salıblar. Müəllim bir gün uşaqlara bir tapşırıq verir, ev tapşırığı. Deyir ki, gedin, hamınız bir dənə toyuq kəsin. Elə yerdə kəsin ki, Allah görməsin. Səhərsi gün gəlirlər uşaqlar. Müəllim soruşur, Əlidən harada kəsdin? Deyir, girdim tövləyə, kəsdim. Həsən deyir ki, yox, işıq yanıq idi. Mən girdim tövləyə, işığı söndürdüm, kəsdim. Hamı bir bəhanə gətirir. Müəllim soruşur ki, bir uşaqdan, bəs sən neynəmsən? Deyir, mən kəsmədim. Deyir, niyə? Deyir, elə bir yer tapmadım ki, Allah məni görməsin. Hə, bu uşaq, deməli, Rabbanın tərbiyənə tərbiyələnib. Belə uşaqdan qorxu yoxdur. Və İslam budur. Həmçinin İslam Allah subhanahu taalaya təslimiyyətin yoludur. Və Allah subhanahu taalaya şükranlığın yoludur. Və məsələn, şəriətdə bir it, bir qaba ağzını salsa, şəriətə görə o qab necə təmiz olar? O zaman ki, onu yuyasan və bir dəfə də torpaqla. Düzmü? Müsəlmanlar buna əsrlərlə əməl edirlər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vaxtından bu günəcə. Sən gedib bir müsəlmandan soruşsaydın ki, səbəbi nədir? Hikməti nədir? Niyə görə belə eləyirsən? O deyəcəkdi ki, mən Allah subhanahu təala təslimam. Allah və Rasul bu cür əmr edib, bu cür edirəm. Hansı insan ona deyə bilərdi, sən kör-körana təslimsən? Yox, bu kör-köranəlik deyil. Bu misal niyə görə çəkirəm? Dəvətdə bu çox önəmlidir. Bəzən biz dəvəti elə eləyirik ki, bizim qabağımızda olan insan necə xoşlayırsa elə. Amma əslində elə olmalı deyil. Dəvət şəxsə görə olmalıdır. Amma İslam olduğu kimi təqdim edilməlidir. Yoxsa bu sufilikdir. Hansı ki, şəxsə görə danışırlar. Hətta dəvətdə yalan danışmaq belə caiz bilirlər. Biz İslam olduğu kimi baş salmalıyıq. Yəni, İslamda utanılacaq bir şey var. Hə? Sufilər elə danışır ki, elə bil İslamda utanılacaq nəsə var. Bu hissəsini gizlədək, bunu deməyək. Desək, qaçacaq. Sən elə danışırsan ki, İslamda nəsə çəkinləcək şey var. İslamı olduğu kimi dinə. Və dəvətdə bu əsasdır ki, insana başa salasan ki, İslam qulun öz ağasına təslimiyyətidir. Ata sən bir şeyə əmr eləyir, müzakirə eləyirsə, övlad müzakirə eləsə, atasına mübahisəyə girsə, o saat ədəbsiz damğasını alacaq. O saat. Bəs aləmlərin, Rəbbi olan Allahın əmirləri necə müzakirə edilir? Nə olsun ki, onun hikmətini bilmirsən? Hə, düzdür. Bu əsrdə bilindi. Bilindi ki, itin ağız suyunda elə bakteriyalar var ki, bunu mən özüm dünyəvi bir jurnalda oxumuşam. Yəni, şəriyyətlə əlaqəsi olmayan. Şəriyyətlə əlaqəsi olmayan bir yerdə oxumuşam. İtin ağız suyunda elə bakteriyalar var ki, Bugün elə bir maddə yoxdur ki, onu təmizləsin torpaqdan başqa. Kimyəvi heç bir maddə onu təmizləmir. Yalnız torpaq aparır. Hə, indi biz bunu bildik. Bizim üçün nəsə dəyişdi? Bizim üçün nəsə dəyişmədi? Müsəlmanlar olsa 14 əsrdə əməl edirdilər. Bax, İslam bu cürdür. Allah subhanahu təslimiyyət. Və məsələn, bidətçilər olur, O da sünnətə tənləmək üçün deyirlər bunu. Deyirlər ki, namazda barmağını niyə tutursan, niyə tərpədirsən şəhadətdə? Ona sual ver ki, niyə görə təkbiri soruşmursan? Təkbirləyəndə əlləri qaldırırsan. O niyə soruşmursan hikmətini? Çünki özü deyilir axı. Bunu özü eləmir. Şəhadətdə barmağını tərpədmir, ona görə soruşur. Ona görə sual ver ki, Təkbir edəndə ki, əllərini qaldırırsan, hikməti nədir? Heç kəs bilmir. Bəs niyə eləyirsən? Baxma ki, təşəhüddə barmağı tutmağın və ya tərp etməyin hikməti bilinir. Amma təkbirdə əlləri niyə belə qaldırırıq, onun hikməti bilinmir. Yəni, biz şəriətdə Allah subhanahu təala əmirlərini müzakirə etmirik. Bunun hikməti nədir? Bunun hikməti nə deyil? Səmi'nə və ətə'nə. Eşitdik, müzakirə etdik, yox, eşitdik və itayət etdik. Subhanallah, bu kör-köranə tabiçilik deyil, bu şərəfdir. Qulun öz ağasına itayətindən böyük şərəf olar, bu şərəfdir. Və İslamı tanıtmaz ona. Həmçinin dünyanın fani olması. Və ölüm, ölümü xatırlama. Bu da dəvətdə əsasdır. Çünki bu elə bir şeydir ki, fikir verin, hansı fitrət bunu inkar eləyə bilir? Heç biri. Ölüm, hər kəs bilir ki, var. Dünya fanidir, hər kəs bilir. Və sən dəvətində bundan danışanda elə yerdən vurursan ki, dili ilə o bunu inkar edə bilmir. Hətta mən bir dəfə qohumlarımdan birini dəvət edirəm, çox təkəbbürlü haqqa qarşı, inatkar və Və başladı insanların diriləcəyi günü inkar eləməyə. Başladı inkar eləməyə. Mən də gördüm ki, axır dəvətin yeri yoxdur, bu istehza eləyir. Dedim, insanların diriləcəyi günü inkar edirsən, dedim, ona mən iman etmirəm. Dedim, bəs ölüm? Onda duruxsundu. Durdum ayağa, dedim, çapalaya-çapalaya qal. Və çıxdım oradan. Və üstündən bir neçə gün keçdi. Mən zəng ilə dedi ki, sən niyə getdin? Nəsə mənə çağırdı, Allah subhanətimə hidayət verdi. Düzdür, mən sonra mənə danışdı, o necə oldu. Yəni, bir dənə ölüm ona kifayət eləyib. Çünki elə yerdən vurmuşsan ki, fitratı onu inkarlaya bilmir. Və insan məcbur olur düşünməyə. Və insanlar necə İbn-i Cəvz Rəhməllah Təlbüsül İblisdə deyir, şeytan onların vəsvəsələrindən biri nədir? İnsana həyatı əbədi göstərir. Bu cahillərdə böyük problemdir. Məsələn, bir cahilə sual ver ki, ümumiyyətlə, heç nədən yarandığını, niyə yarandığını yox. Ölüm barədə düşünmüsən, məsələn, 60 yaşı var, bir dənə sual ver. Sual ver ki, ölüm barədə düşünmüsən, heç deyər ki, düşünmək istəmirəm. Yəni, insan həyatı boyunca elə bilir ki, həyat əbədidir. Və bu dəvətdə çox önəmlidir. Bu məsələdən tutmaq dəvətdə çox önəmlidir, qardaşlar. Vallahi. Bunu yoxluyun, faydasını görəcəksiniz. Çünki İslamın əsası nədir? Yəni, insanların dirilişi üzərində qurulub. Çünki bu dünya tarladır, nə əkirsən, onda biçəcəksən. Bugün əkin yeridir. Sən o cahilləri bunu başa salmalısan. Necə ki, bütün peyğəmbərlərin dəvəti bu üç əsas üzərində qurulub. Yəni, İbn-i Qeym Rəhməllah deyir ki, Quran və sünnəyə baxanda görürsən ki, bütün peyğəmbərlərin dəvətinin əsası üçdür. Bütün. Birincisi, bütün peyğəmbərlər gəldilər insanlara Allah subhanətə alanın varlığını, qüdrətini, təkliyini başa saldılar. Bu bir. İkincisi, Allah subhanətə alanın insanlar üzərində olan qanunlarını, yəni şəriəti onlara bəyan etdilər. Və üçüncüsü, ahirət məsələləri. Bütün peyğəmbərlərin dəvətləri bu üç əsasladır. Və bu üç əsas, baxın, bir-birinə bağlıdır. Niyə görə mən birinci dərsimin başında Allah subhanət olan varlığından dedim? Çünki peyğəmbərlərin dəvəti də bu cür başlayır. Və sonra İslam nizamları və sonra da ahirət məsələləri. Çünki bir-birlərinə bağlıdır. Çünki bir insan Allah subhanət olanın varlığına iman etmədikcə və bir insan Allah subhanət olanın qüdrətini təqrir etmədikcə, etiraf etmədikcə, ikinci məsələni Allahın nizamlarını qəbul etməyəcək, tətbiq eləməyəcək. Düzdürmü? Və bir insan ahirətə iman etmədikcə, Allah subhanət olanın dininə girə bilməyəcək. Çünki Allaha iman səni aparır nəyə? Allah subhanahu taalanın dininə itayətə. Allahın dininə itayət də səni nəyə aparır? Axirətdəki xoşbəxtliyə. Bu üçü bir-birinə bağlıdır. Və necə Allah subhanahu taala Quran-ı Kərimdə deyir? Hansı ki, bu ayə niyə nazil oldu? Müşriklər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə çürümüş sümükləri göstərdilər və dedilər ki, çürümüş sümükləri kimdir axı dirildən? İstihza ilə. Allah subhanahu taala da deyir ki, onlar ilk yaradılışı unudaraq, utanmadan sənə belə bir misal çəkdilər. Gör, Allah subhanahu taala hardan misal gətirir? Müşriklər sual veriblər ki, çürümüş sümükləri kimdir axı dirildən? Allah subhanətə Allah cavab vermir. Deyir ki, onlar ilk xilqəti unutdular və utanmadan belə bir misal çəkdilər. Çünki ilk xilqəti, məsələn, insanın nədən yarandığını xatırlayan insan belə bir sual verə bilməz. Aciz olar insan belə bir sual versə. Yəni, bu mümkün deyil. Yəni, belə bir sual verən insana dinən ki, qayıt başlanğız var. Nədən yaranmışsan? 5-6 saniyə o məsələdə saxla onu. Və sonra qayıtar həmin suala. Dinə, indi suala eşitirəm, ver. Görsən, həmin sualı verə biləcək o. Allah subhanə həmin şeyi deyir. Deyir, ilk xilqəti unut. Çünki insan ilk yaradılışını unutmasa, belə bir sual verə bilməz. Yəni, ağıl bu necə qəbul edir ki, bir nütfədən bu cür məxluq xəlq olubsa, bir nütfədən bu cür varlığı əmələ gətirən Allah onu yəni yaratmaqdan acizdir, diriltməkdən acizdir. Və Allah subhanətullah deyir, ilk xilqəti unudaraq, utanmayaraq misal çəkdilər ki, çürmüş sümükləri kimdir axı dirildən? Onları ilk dəfə nədən, nütfədən, kim yaratmışsa o da dirildər. Və ya məsələn, bu kainat. Allah subhanətullah üçün zərrəni yaratmaq ilə böyük bir kütləni yaratmaq arasında heç bir fərq yoxdur. Bir şey varsa var, qutardı. Bir şey yoxdan var olubsa qutardı. İstəyir zərrədir, istəyir böyük bir şey. Və bu, Quranda çəkilən misallardandır. Allah subhanətullah deyir ki, bu kainatı xəlq edən üçün çətindirmi ki, insanlar xəlq etsin, tezdən yaratsın. Və bu da dəvətdə, yəni, əsas olan məsələlərdəndir. Və həmçinin bilmək lazımdır ki, İslam Allah subhanətə alanın insanlara bəxş etdiyən böyük neymətdir. Və bundan böyük neymət yoxdur. Hansı ki, bu Allahın qulları üzərindəki minnətidir. Bu şəxsən bizə aiddir. Məsələn, gərək bizim özümüzdə də arxayınçılıq olmasın. Quranda nə qədər ayələr var ki, məsələn, həfzü ələs-sələvat, namazları qoruyun. Və məsələn, Həsənul Basr rəhməllah deyir ki, mən elə kişiləri gördüm ki, nəzərdə tutur sahabələri. Onlar bütün gecələri ibadət edərdilər, gündüzləri oruç tutardılar. Ancaq o şeydən qorxardılar ki, bir gün gələ, etdikləri bütün ibadətlər sifətlərinə çırpılar. Bu cür ibadət edirdilər. Və Suvyanı Səvr Rəhməllah deyir ki, İslamda mənə ən çox çətin gələn şey niyyətim oldu, ixlas. Və daim onun üzərində çalışırdım. Və İmam Əhməddən soruşanda şeytan vəsvəsələri barəsində deyir ki, o istirahat eləsəydi biz də biraz dincələrdik. Yəni, ona görə müsəlmanda arxançılıq olmalı deyil. Və bilməlidir ki, İslam Allahın ona verdiyi ən böyük neymətdir. Ən böyük neymətdir. Bu dünya üçün ola bilər, ağıl böyük neymət olsun. Hətta səni heyvanlardan fərqləndirir, düzdürmü? Və səni məcnun, dəli olan insanlardan ayırır. Amma bu ağıl ki var, bu dünyada sənə fayda verər. Sən əgər Allahın dinində deyilsənsə, axirətdə heç bir faydası olmayacaq. Hətta müqayisə ilə götürsək, hətta bu dünyada, İslam elə bir neymətdir ki, Allahın bütün neymətlərini qoruyur. Məsələn, İslam niyə görə narkotik haram edir? Niyə görə şərabı haram edib? Ağlı qorumaq üçün. Hətta bu neymətin hifzi də İslamdan asıldı. Məsələn, bir insan İslamda olması ağlı neymətini itirə bilər. Narkoman olar, ağlı başından gedər. Və şərabxor olar, ağlı başından gedər. Hətta Allahın bu nemətləri belə, bu nemətlərin hifzi belə İslam'a bağlıdır. Və ona görə İslam böyük nemətdir və müsəlman bunun qədrini bilməlidir. Və həm diləməlidir ki, Allah subhanahu taala ona bu neməti əta eləyib. Və daima çalışmalıdır ki, başqa insanlar da bu nemətə girsinlər. Bu nemətdən məhrum olmasınlar. Aydındır? Doğrusunu Allah bilir.
Cəhənnəmə dəvət edəndə əsas suallardan biri olur ki, məsələn, Allah subhanahu taala sən deyirsən ibadətə çağıranda da deyir ki, bəs Allah subhanahu taala bizim ibadət Allah subhanahu taala bizim ibadətə ehtiyacı yoxdur.
Bax, mən ona görə bir anlar dedim ki, başda. Düzdür, biraz qısa-qısa keçdim. Amma yəni ümumiyyətlə danışanda yəni kəlmələr önəmlidir, əgər kəlmələr fikir verəsən. Mən ona görə dedim ki, cahili İslam'a dəvət eləyəndə ona başa salmalısan ki, Allah bu ibadətə layiqdir. Yəni, insanı İslam bu cür ibadət eləməlisən, bu cür dəvət eləməlisən. Yəni, onun acizliyini ona başa salmalısan, bir də Allah subhanahu ta'lanın əzəmətliyini. Yəni, Allah subhanahu ta'laya niyə ibadət olunur? Çünki o bu ibadəti layiqdir, qutardı. Niyə ibadət olunur? Çünki sən ibadət etməyə məhkumsan. Məsələn, adi bir şey götürək də, bir ağa və qul, dünyavi götürək. Bir ağa, bir patşa, onun kölələri. Kölə nə edir? Ağasına qulluq edir. Niyə? Çünki o, bu qulluğa layiqdir. Və təsəvvürlə ki, Allah subhanahu taala bütün aləmlərin ağasıdır. Bütün aləmlərin Rəbbidir. Və o qulluğa layiqdir. Və sən də yalnız və yalnız bu qulluq üçün xəlq olunmuşsan. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Qutardı. Mən insanları və cinləri xəlq etdim yalnız ona ibadət üçün. Yəni, sən buna görə xəlq olunmuşsan. Əgər sənin həyatından məqsəd yiyib içməkdirsə, onda heyvanla sənin aranda fərq nədir? Heç nə. As-salam.
Əgər nə olur, məsəl üçün varlı adama hədiyə verir. Bilir də ehtiyacı yoxdur o, varlı adam ona. Onun hədiyəsini verir yenidə. Yəni ki, onun hörmət qazanmaq üçün nəsə. Amma ehtiyacı yoxdur o həmin adamın. Yəni, bu deyir cavid. O deyəcək ki, ehtiyacı yoxdur Allahın.
Yoxsa, bu tanından gedmir, qardaş. Ümumiyyətlə, yəni, Allah subhanahu taalanın ibadətə ehtiyacı var deyiləcək şey yoxdur. Belə bir şey yoxdur. Yəni, bir sən necə daxil, belə bir misal deyim. Od ki var, ha. Odun funksiyası nədir? İstilik versin, nəyisə qızdırsın, pişirsin, yəni yanmaq. Sən xilqətfin funksiyası budur, qutardı. Allaha qulluq. Yəni, sən neyiniyə ki, bunu çıxmışsan bu cızığından? Yəni, Allahın buna ehtiyacı yoxdur, yə? Sən özün buna görə xəlq olunmuşsan. Odun funksiyası budur, sənin də funksiyan budur. Nəinki sənin? Var olan hər şeyin. Allah subhanahu taala deyir, göylərdə və yerdə nə varsa, hər şey Allah ibadət eləyir. Fəqət siz bunların ibadətini bilmirsiniz. Yəni, göydə və yerdə nə varsa Allah ibadət eləyir. Allaha ibadət etməyən bir şey yoxdur. Bütün varlıq buna görə xəlq olur. Onların funksiyası budur. Allahın buna ehtiyacı var, yox, belə bir şey yoxdur yəni. Allah ibadəti layiqdir. Və məxluqatını ona ibadət üçün xəlq edib, qutardı. Əbəs bir şey üçün yaratmıyor. Və axirət məsələsində də bir dənə şey qeyd edeyim. Bəzilər məsələn soruşanda ki, axirət nədir? Axirət əslində bu dünyada hər bir insanın, şuurlu insanın arzuladığı şeydir. Necə? Məsələn, bu dünyada insan 3 dənə şeyi arzulayır. Vəzifəsindən, yaşından, cinsindən, aslı olmadan. Elə bir insan tapa bilməzsən ki, bu 3 arzuna yaşamasın. Yəni, hər kəsin arzusu deyə bu. Hətta əlacları olsa bütün dünyanı buna görə həlak edirlər. Tək ki, bu məqsədə çatsınlar. Birincisi, ölümsüzlük. Hansı insan bu dünyada ölüm istəyir? Heç kəs. İkincisi, qocalmamaq. Hansı cavan qocalmağa istəyir? Heç kəs. Üçüncüsü də ki, rahat həyat. Kim əziyyət istəyir? Heç kəs. Hədi, mən sən cənnəti istəyirsən də. Cənnət budur. Ölümsüzlük, qocalmama, rahat həyat. Bəs niyə çalışmırsan? İnsan bu dünyada özü də bilmədən cənnəti istəyir, sən demə. Bilirsiniz niyə? Çünki insanların fitrəti İslamda axı. Hara fırlanırsan fırlan, fitrət İslam'a vurur. İnsan özü də bilmədən bu dünyada cənnəti istəyir. Amma çalışmır. Ona görə məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədisləri olsun. Əvvəlki peyğəmbərlərdən gələn əsərlər olsun. Və ya sahabələrin, tabiinlərin, ətbəyə tabiinlərin rəvayətlərində olsun. Dünyanın vəsfinə bax. Məsələn, hədislər var ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin özündən. Allah Rasulu dünyanı görüb. Dünyanı yuxuda görüb. Və ya İsa aleyhisselamdan gəlir İmam Əhmədin müsnədində ki, dünyanı yuxuda görür. Və sahabələrdən var, səhih əsərlər, tabiinlərdən, atbeyt tabiinlərdən, əhl-i sünnə üləmasından dünyanı yuxuda görürlər. Və çox qəribədir. Hamısı dünyanı yuxuda bir formada görür. Qadın şəklində. Hə, bəziləri də qoca arvad şəklində. Və ona qədər sələflər deyirdi ki, dünya maskalanmış qarıdır. Fikirləş ki, o sifətin arxasında hansı sifət gizlənir. Yəni, allanma da.
Şübhə, sual edin. Dəvətdə ikinci addım hansıdır, yəni qəbul elədi bu cəhəni, sabit olması üçün, özünün mükəmlənməsi üçün?
Dəvətdə, əsas nədir, qardaş? Əsas, yəni, ibadətə gələndən sonra deyirsən? İbadətə gələndən sonra əsas ibadətlə əlaqəli şəri hökmləri ona başa salmaq. Namazla, bir də ki, iman əsasları. Yəni, iman əsaslarını və ibadətlə əlaqəli nələr var onu. Sonra mı yavaş-yavaş gəlmişsə, Ramazan ayı gələcək, istər-istəməz məzbur olacaq, yəni, soruşmağa, düzdürmü? Yəni, bu yavaş-yavaş və ya başa salacaqsan ki, cümə var, sabah cüməyə gələcək, bilmədiyini öyrənəcək. Əsas gündəlik ibadət olduğuna görə, namazın dəstəmazdır, təyəmmümdür, qüsuldur, bu şeylərin əhkamlarını öyrət. Həmçinin imanı şərtləri ki var, məsələn, imanın şərtləri dəvətdə yaxşıdır. Bizim üçün biraz adi gəlsə də, məsələn, mələklərə iman, onsuz da iman edirik. Onlar üçün çox önəmlidir. Onlar üçün çox maraqlıdır. İmanın şərtləridir. Bir də ki, indi də elhamdülillah dəvət elədi ki, yəni Allah həmd olsun. Yəni disklərdir, kitablardır, hər şey var. Yəni o vaxtına götürsək, o vaxt heç Abbakır olmayanda, Ləzgidə əlim dəvət gedəndə bir dənə balaca broşurka tapırdım. Qoyurdum servantın üstünə, deyirdim ki, kitab tapmışam. Heç nəyə namazın müxtəsər təlimi, heç nə idi. İndi belə fikirləşirəm, özüm-özümü gülməyim gəlir. Hə. İndi o vaxt dəhşətdir. Bir dənə balaca broşurka tapırdım da, 40 səhifəli. Onu 40 dəfə oxuyurdum. Daha əzbərlirdim, bezirdim. Ki, ikinci bir kitabı tapanınca yox idi axı. Ha, indi kitab bol, oxuyan yoxdur. İndi tərsin olur. İndi əlhəmdə, bir dənə də bir şey bil, dəvət elədiyin insanı cəmaata sal. Cəmaatdan ayrı olmasın. Tək quzunu, yəni cəmaat tezləyir. Sürdən ayrılan.
Dəvətdə əmrə o seçmək lazımdır ki, kimi dəvət edirsən, yoxsa...
Dəvət elə, ümumən elə, kim dinləyirsə, bu əlamətdir ki, qəlbi açıqdır haqqa. Və salam. Yəni, əlhəmdə, dəvətində bilirsən. Həm də ki, var məsələn belə bir şeylər ki, ola bilər. Məsələn, elə bir məntəqədir ki, orada bir adamı dəvət eləsən, ona baxıb çoxusu qəbul edəcək. Belə bir şey olsa, ona daha çox fikir verir.
Bir adamı dəvət edir, öz evinin, hər adam öz evinə görə dəvət edirsə. Bu adam istəyirsən, sənə dəvət bu qəbul edirsə, amma döndərirsən, yoxsa çalışırsan, dəvət edirsən.
Dəvət elə, amma çalış bezdirmə də, çətinləşdirmə. Həm də ki, dəvətdə bilinir əxil. Əgər dinləyirsə, görürsən, sual verirsə, deməli, qəlbi açıqdır. Və ona xatırlat ki, onun ki, qəlbinin açıq olması var, bu Allahın neymətidir. Bu fürsətdir. Çünki sabah o qəlb bağlansa, heç qəlb dinləməyəcək də. O fürsətdən istifadə edəsin. O anda.
Bunu çox söz istəyirəm. O, Abu Hanifədən danışanda siz prosto bir şey nəsə yatmadı mənə. O, ağacdan istədi.
Mən... Ağacdan istəmədi. Deyir ki,
Yox, bildim. Misal çəkdi. Yəni prosesiz orada işlətdiniz ki, o ağacdan istədi.
Həm də tələb elədi ki, körpə olsun. Öz-özünə körpə olsun. O da öz-özünə körpə olur.
Biz nə gördük? Amma o ağac elə bil ki, canlı.
Bilirəm.
İstəyən şəklində yoxdur.
Yox, yox, istəmədi. Xahiş elədi ki, bir də körpə olsun. Körpə yoxdur daxilində.
Yəni ona misal seç.
Misal seç. Belə
şey istəmir.
O da deyib ki, ağıl belə şey qəbul etmir. Düzdür, bu məsələ nə əlaqəli başqa şey də deyirlər. Deyirlər sonra orada
taxta
çıxır. Həmin dəhri deyib ki, bəs Allah hardadır? Abu Hanifə də deyib ki, mənə bir süd gətirib. Bu yoxdur. Yəni bu həmin rəvayətdə yoxdur. Buna hətta Hənəfi alimləri ki var, onlar özləri belə öz kitablarında deyir ki, bu Abu Hanifənin adına sonradan uydurulmuş bir şeydir. Çünki bu Muattilənin və Cəhmiyyənin məzhəbidir. Hətta Hənəfilər özləri deyiblər.
Bu kitablarda gəlir.
Hə, məsələn mən özüm bu barədə Hənəfilərin iki dənə kitabından oxumuşam. Özləri deyib ki, bu hadisə buracandır. Bundan davamını ki yazırlar, bu Cəhmilərin uydurduğu şeydir. Abu Hanifə belə şeylər nə
alacaq?
Hamısı yalandır.
Əlifbada yazırlar
onu. Hə, hamısı yalandır. Olmuyor belə şeylər. Yəni Hənəflər özləri etiraf edirlər ki, bu Cəhmilərin əqidəsidir. Abu Hanifə belə
əqidəsi olmuyor.
Elə şeylər olmuyor. Süd misalı da o misal olmuyor.
Bir də dünyayı yaranma məsələsində
danışırdı. Hə, bir də bu məsələni deyim. Aydındır. Doğrusunu Allah bilir.